Herramme Kristuksen armo olkoon meidän kaikkien kanssa. Me olemme ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, jakeessa 13. Ja otamme tästä tämän ensimmäisen jakson 17 jakeeseen asti. Luen tämän kohdan sen mukaan, kuin se on Stöckhardtin kommentaarissa, hänen kääntämänään ja siitä sitten suomeksi käännettynä. Se ei paljon poikkea Kirkkoraamatun 38 käännöksestä. Lyöttäkää sen tähden mielenne upeet ja olkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, jossa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossanne tämä muukalaisuutenne aika. Puhuimme siitä, että tämä apostoli Pietarin ensimmäinen kirje on kirjoitettu muukalaisille. Se on kirjoitettu kaikkia kristittyjä varten, mutta kristityt ovat täällä maailmassa muukalaisia. Vaikka kristitty isänmaassaan on kahden valtakunnan kansalainen, sekä ajallisen isänmaan että iankaikkisen isänmaan kansalainen, niin siitä huolimatta hän on täällä kuitenkin muukalainen. Ja muukalaisella tässä tarkoittaa sellaista ihmistä, joka on muuttanut jollekin seudulle toisen kansan keskuudesta. Tai tullut johonkin maahan toisesta maasta. Joka siis ei ole oikein niin kuin sen yhteiskunnan jäsen, vaan muualta tullut. Ja joka sen vuoksi joutuu sitten katsomaan, millä tavalla hän siellä toisten keskuudessa elää ja kiinnittämään huomiota siihenkin, miten häneen suhtaudutaan. Mutta kristityllä on toinen isänmaa, se joka on taivaassa, ja hän on sinne menossa. Mutta täällä maailmassa hän ei milloinkaan löydä itsellensä pysyväistä asuinsijaa, eikä hän voi myöskään tuntea olevansa täysin kotonaan siinä maassa ja sen esivallan alla, jossa hän elää. Vaan siinä on aina tavalla tai toisella jonkinlaisia ristiriitoja, koska ne, jotka ovat maailman ihmisiä, epäuskoisia, he eivät ymmärrä kristittyjen asemaa, eivät heidän ajattelutapaansa ja heidän suhtautumistaan. Nyt apostoli sitten kehottaa, lyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit. Teille on tunnettu tämä sanonta vyöttää kupeet. Sillä tarkoitettiin sitä, että kun lähdettiin liikkeelle, niin vyöllä sidottiin vaatteet niin, etteivät ne liehuneet minne tahansa, vaan että saattoi helposti kulkea. Nyt kun kristitty kulkee ja vaeltaa tässä maailmassa, hänen on tarpeen vyöttää mielensä kupeet. Toisin sanoen, ettei hänen ajatusmaailmansa harhaile sinne tänne, vaan että sillä on selkeä suunta. Ja ettei se harhaillessaan tekisi sitä, että mieli kiintyisi näihin tämän maailman asioihin ja erityisesti sitten sellaisiin asioihin, jotka ovat syntiä, vaan että hän olisi ajatustavaltaan ja mieleltään raitis. Tämä sana raitis siis tarkoittaa tässä mielen raittiutta. Onhan selvää se, että jos ei ole raitis, vaan humaltuu ja toikkaroitte ja humalapäissään, niin ei se mielikään voi raitis olla. Kyllähän nämä sikäli kuuluvat yhteen. Mutta tämä ei rajoita tätä raittiuden asiaa noihin juomatapoihin ja sen kaltaisiin asioihin, vaan se on laajempi. Se puhuu siitä, että mielen tulee olla raitis. Ja kun mieli on raitis, siitä seuraa sitten elämän kaikille alueille raitis oikea suhtautuminen asioihin. Ja nyt apostoli sanoo, pankaa täysin toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Tässä Kristuksen ilmestymisellä tarkoitetaan hänen tuloaan tuomiolle. Ja armolla tarkoitetaan tässä kohdassa sitä, mitä silloin kristitylle tapahtuu. Sekin on armoa. Hänet kirkastetaan ja hän pääsee taivaan iloon. Ja nyt tämän tulee siis olla kristityn mielen suuntana ja hänen täytenä toivonaan. Kerran tämä kurja elämä päättyy ja silloin saamme aina olla Herran kanssa. Silloin pääsemme täydellisesti siihen tilaan, missä kirkastussunnuntaina nuo kolme apostolia olivat Jeesuksen, Mooseksen ja Elian kanssa. Ja josta Pietari sanoi, tässä on hyvä olla. Ja silloin olemme siis kirkkaudessa, toisenlaisessa olemisen muodossa kuin tässä ajassa. Olemme taivaalliseen iankaikkiseen oloon kutsuttuja ja asetettuja. Ja nyt meitä kehotetaan panemaan täysi toivomme tähän armoon, joka silloin ilmestyy, kun Kristus tulee. Toisin sanoen, meidän ei tarvitse ajatella pelästyneinä ja kauhistuneina sitä, että Kristus tulee tuomiolle, vaan päinvastoin se on kristityille suuri onnenpäivä. Se Herran päivä ei ole uskoville kauhun päivä ja pimeyden päivä, vaan se on valon ja kirkkauden päivä ja onnen päivä. Ja nyt tällä ajassa eläessämme meidän mielemme tulee ja se saa olla suuntautuneena juuri tähän suureen hetkeen niin, että meillä on siinä täysin varma toivo, että tämä tulee koskemaan meitä. Ja että se tulee olemaan meille iloinen, onnellinen tapahtuma. Tämä armo tarjotaan meille siis Kristuksen ilmestyessä. Se ei ole vain niin, että meille tuodaan se niin kuin tarjottimella ja siitä sitten saamme ottaa tai olla ottamatta. Vaan se annetaan meille, lahjoitetaan silloin. Kristuksen omat kirkastetaan. On myöskin mahdollista menettää toivonsa, jos meillä ei ole täysi turva ja siinä toivossa, mikä meille on Kristuksessa annettu, niin silloin mieli voi käydä epävakaiseksi. Se ei olekaan vyötettynä, vaan se ajatus harhailee sinne sun tänne, eikä ainoastaan ajatus, vaan sitten helposti seuraavat myöskin väärät teot. Mutta kaikki lähtee siis sydämestä ja ajatus on ensimmäinen, teko on sitä seuraava. Ja sen tähden täytyy mieli vyöttää, eikä vain odottaa sitten sitä, että voisi sen mielen hallita, jos ei se ole vyötetty, kun lähtee väärää vanhan ihmisen mieltä seuraamaan. Apostoli kehottaa tässä, tai puhuttelee tässä kristittyjä kuuliaisuuden lapsiksi. Siis niihin sellaisiksi, jotka ovat kuuliaisia. Hän ottaa kuvan tässä siitä, mitenkä kiltti lapsi tottelee ja seuraa vanhempiensa tahtoa, eikä asetu sitä vastustamaan. Niin myöskin Jumalan lapsi seuraa taivaallisen isänsä tahtoa ja noudattaa sitä. Jumalan lapset eivät ole siis tottelemattomuuden lapsia, vaan he ovat valon lapsia ja kuuliaisuuden lapsia. Ja Jumalan lasten tunnusmerkkinä on tällainen kuuliaisuus. Ja se tarkoittaa tässä nyt ennen muuta sitä kuuliaisuutta, mistä Pietari näissä yhteyksissä puhuu, eli uskon kuuliaisuutta. Kun lapsen kuuliaisuus tarkoittaa tottelemista, vanhempien tahdon tottelemista, niin tässä nyt meille kuitenkin esitetään taivaallisen isän armotahto. Ja kysymys tässä kuuliaisuudesta on siinä, että me uskomme evankeliumia. Kun evankeliumia julistetaan, siihen kuuluu evankeliumin omainen kehotus, uskokaa evankeliumia. Ja silloin, kun Pyhä Henki vaikuttaa meidän sydämissämme tämän uskomme ja uskomisen kuuliaisuuden, niin silloin me olemme evankeliumille kuuliaisia. Se ei tarkoita jotakin omaa tekoa ja ansiota, vaan se vain tarkoittaa sitä, että me uskon kautta pelastumme ja saamme näin panemalla sydämemme turvan evankeliumiin ja saamme sen, mikä on evankeliumin tarkoitus, eli saamme synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän. Ja nyt kun apostoli puhuu tästä, että olemme evankeliumille kuuliaisia, niin se samalla tietysti sisältää sen, että meidän tulee karttaa kaikkea sitä, mikä on esteenä meidän taivaalliselle autuudellemme. Eihän kristitty sitten voi myöskään elämässään olla tottelemattoman ja tehdä mitä hän itse haluaa, vaan hän haluaa alistaa myöskin elämänsä Jumalan tahdon alle. Hän hyvin tietää sen, että tämä elämän puolesta tämä on alkavaa, epätäydellistä, mutta kuitenkin hänellä on siihen halu ja hän kuolettaa vanhaa ihmistänsä ja kilvoittelee siis tällä tavalla. Kun aikaisemmin epäuskossa ollessaan ihminen tietämättömyydessään noudatti lihansa himoja, niin tämä ei enää sovellu sitten siihen aikaan, kun hänestä on tullut kristitty. Stöckhardt sanoo, lukijoiden ei pidä nyt sen jälkeen, kun he ovat ottaneet evankeliumin uskossa vastaan, elää samalla tavalla kuin aikaisemmin, kun he vielä olivat pakanoita, ja kun himot ja halut olivat leimaa antavia heidän elämälleen. Silloin he elivät vielä tietämättömyydessään, tuntematta Jumalaa, autuutta ja taivasta. Niinpä he olivat täysin maallisiin sotkeutuneita, eivätkä tunteneet muuta onnea ja aaretta kuin lihallisten himojen ja halujen tyydyttämisen. Nyt tietämättömyyden aika on ohi. Nyt he ovat kuulleet ja uskoneet evankeliumin. Silloin on oikein sanoutua irti maallisista himoista, jotka eivät käy yksin luvatun taivaassa säilytetyn saastuttamattoman perinnön kanssa. Jos me keskustelemme epäuskoisen ihmisen kanssa, niin ne asiat, joita hän tuo esille, ovat, ja joista hän mahdollisesti hyvinkin mielellään puhuu, ovat sellaisia, joilla hän tyydyttää oman vanhan ihmisensä ajatusmaailmaa, eli sen himoja. Kaikessa on kysymys siitä, että hän itse saa sellaista iloa, nautintoa, kunniaa, pääsee sellaisiin tavoitteisiin, joita hän haluaa. Mutta siihen ei kuulu se kysymys, että mitä Jumala haluaa. Ei se kysymys, mikä on Jumalan tahto. Mutta kristitty, joka on tullut evankeliumille kuuliaiseksi, joka siis on saanut tämän varman toivon iankaikkisesta autuudestansa uskon kautta, niin hänellä on toiset päämäärät, toiset ajatukset. Ja hänen maailmaansa sävyttää siis kaikki ne asiat, mitkä ovat Jumalalle mieleen. ja hän tahtoo elämällään kiittää taivaallista isäänsä siitä, mitä hän on häneltä armosta saanut. Jumala on absoluuttisesti pyhä ja puhdas. Hän on valkeus, eikä hänessä ole pimeyttä. Ja tämä pyhä on kutsunut meidät. Ja tällä kutsumisella apostoli tässä yhteydessä tarkoittaa tuloksellista kutsumista. Hän ei ole vain lähettänyt meille kutsua. Hän ei ole vain puhunut siitä, vaan tämä kutsu on vaikuttanut sen, että me olemme ottaneet sen vastaan. Me olemme tulleet siis kutsutuiksi ja tämän kutsun kautta vedetyiksi Jumalan yhteyteen. Ja Jumala on kutsunut meidät tämän maailman menosta. Ja sen vuoksi myöskin sanotaan kristittyjä valituiksi. He ovat niin kuin erilleen poimittuja epäuskoisesta maailmasta. Tämä valinta on tapahtunut jo iankaikkisuudessa, siis Jumalan tekona ja päätöksenä, mutta se on toteutettu tässä ajassa. Ja se on toteutettu hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Toisin sanoen, sillä tavalla, kun evankeliumia on saarnattu, niin tämä evankeliumi on kutsunut meidät Jumalan lapsiksi ja toteuttanut meissä tällaisen asian. Niin, että me todella olemme Jumalan lapsia. On ero sillä, mitenkä ihminen on elänyt ja ollut ennen evankeliumin kutsun sitä, kun evankeliumin kutsu hänet tavoitti. Ja sillä, kun se hänet tavoitti ja johti tulokseen, niin näillä kahdella asialla on suuri ero. Kristityt ovat tulleet kääntymykseen. Ennen he olivat kääntäneet selkänsä Jumalalle, vierastivat kaikkia sitä, mikä on todella Jumalan mielenmukaista. Mutta nyt kun he ovat oppineet tuntemaan Jumalan armon Kristuksessa ja sen merkityksen sitten myöskin iankaikkisuutta ajatellen, niin heidän kasvonsa ovat Jumalaan päin. He katsovat häneen ja elävät hänen armostaan ja pyytävät häneltä voimaa kristilliseen oikeaan vaellukseen. Niin siis kristittyjen tulee sen pyhän mukaan, joka on heidät kutsunut. Ja vastaavasti sen mukaan, että pyhä on heidät kutsunut myös omasta puolestaan tulla pyhiksi. Heidän tulee siis osoittautua pyhiksi, tavoitella hurskautta ja oikeamielisyyttä. Ja tehdä nimenomaan niin kaikessa vaelluksessaan, kaikessa elämisessä ja toiminnassaan. Kristitty voi ja hänen tuleekin, koska hän on uudesti syntynyt, pyhän hengen pyhittämä ja kutsuma, missä ikinä hän on tai liikkuukin, joka tilassa ja kaikissa olosuhteissa harjoittaa pyhyyttä, vaikka hänen kaikkeen tekemiseensä ja tekemättä jättämisensä vielä sekoittuu syntiä. Pahan himon sijasta tulee hänessä, hänen elämässään ja vaelluksessaan heijastua Jumalan kuva. Didymos sanoo, koska Jumala, joka evankeliumilla on kutsunut teidät autuuteet, on pyhä, on välttämätöntä, että kuuliaisina kutsumuksellenne tulisitte kaikessa kanssakäymisessä ja viisaudessa hänen pyhikseen, erityisesti kun hän, joka kutsuu, kehottaa ja vaatii pyhitettyjä olemaan pyhiä. Hän näet sanoo, samoin kuin minä olen pyhyyden lähde ja olemukseltani pyhä, ahkeroikaa tekin ollaksenne osallisia pyhyydestäni, te, joita minä rakastan, että olisitte kuin minä. Näin siis tämä vanha opettaja Didymos. Luther sanoo tästä kohdasta. Hänellä on tässä Stokartin selityksessä pidempi sitaatti ja luen sen kokonaisuudessaan. Pietarisissa olette nyt uskon kautta päässeet siihen, että olette Jumalan lapsia ja hän on teidän isänne. Ja olette saaneet katoamattoman perinnön taivaassa, kuten hän edellä sanoi. Nyt on enää jäljellä, että peite otetaan pois ja paljastetaan se, mikä vielä on salassa. Sitä teidän tulee varrota siihen asti, kunnes sen näette. Koska nyt olette päässeet siihen tilaan, että voitte ilolla kutsua Jumalaa isäksi, on hän kuitenkin niin vanhuksas, että hän antaa kullekin hänen tekojensa mukaan, eikä katso henkilöä. Niinpä et saa kuvitella, että Jumala säästäisi sinut sen vuoksi, että sinulla on jo korkea kristityn ja Jumalan lapsen nimi, ja luulet sen riittävän, kunhan kerskaat kristityn nimestä, vaikka elätkin ilman Jumalan pelkoa. Maailma tosin tuomitsee henkilöön katsoen. Se ei rankaise kaikkia samalla tavalla ja säästää ystäviä, rikkaita, kauniita, oppineita, viisaita ja voimakkaita. Mutta sellaista Jumala ei katso. Kaikki ovat hänelle samassa asemassa, olkoon henkilö miten korkea tahansa. Niinpä apostoli haluaa meidän varustautuvan Jumalan tuomioon ja elävän Jumalan pelossa. Hän tahtoo, että me kersku kristityn kunnianimestä, emmekä luota siihen, että hän päästäisi meidät vähemmällä kuin toiset. Ja sitten Luther lausuu vielä. On kuitenkin eräs kysymys. Kun sanomme Jumalan tekevän autuaiksi vain uskon kautta tekoihin katsomatta, miksi sitten Pietari sanoo, ettei hän tuomitse henkilön mukaan, vaan tekojen mukaan? Vastaus. Se, että olemme opettaneet, että usko yksin Jumalan edessä tekee vanhurskaaksi, on epäilemättä totta. Sehän on niin selvästi Raamatusta saatu, ettei sitä voi kieltää. Nytpä sekin, että apostoli sanoo tässä Jumalan tuomitsevan tekojen mukaan, on totta. Kuitenkin tulee olla varma siitä, että missä ei ole uskoa, siellä ei voi olla Jumalan käskemiä hyviä tekojakaan. Myös toisinpäin. Uskoa ei ole siellä, missä ei ole hyviä tekoja. Sen vuoksi pane yhteen usko ja hyvät teot, niin että niissä yhdessä on koko kristillisen elämän summa. Ei niin, että teot saisivat aikaan jotakin vanhurskauttamiseksi Jumalan edessä, vaan että ilman tekoja ei ole uskoa tai ei ole kysymyksessä oikea usko. Vaikka siis Jumala tuomitsekin meidät tekojen mukaan, pysyy totena, että teot ovat vain uskon hedelmiä, joista näkee, missä on usko tai epäusko. Sen vuoksi Jumala on tuomitseva sinut teoista ja osoittava niistä varmaksi, että olet joko uskonut tai et ole. Pidämme siis tästä jaksosta erityisesti mielessä sen, että muukalaisena meillä on kuitenkin tässä elämässä varma toivo ja saamme suunnata mielemme siihen ja pyytää Jumalalta, että mekin omassa sydämessämme ottaisimme vakavasti hänen sanansa, olkaa pyhät niin kuin hän on pyhä. Siihen hän antakoon voimansa ja pyhän hengen. Aamen.